Tämän illan hyvä sanoma, hyvän sanoman illan sanoma tulee luvun apostolien tekojen kirjasta. Aiemmin taisi olla esillä tuo luku 3, sen tapahtumia, mutta nyt ehkä enemmän sitten luku 4 puolelle. Olen näkemässä kumminkin sellaista yhtäläisyyttä. Tässä lähinnä Pietari ja apostoli Johannes aloittaa tapahtumia heti seurakunnan synnyn ja helluntain jälkeen. Ja mitä sitten ensimmäinen saarna Jeesuksesta Kristuksesta, joka on ylösnoussut, niin saa aikaan. Muistatte ramman parantumisen ja sen hämmästyksen, minkä se sai aikaan. Eli tämä tapahtui tuon aikakauden alussa, kun seurakunta-aika syntyi. Siinä murrosvaiheessa. Ja nyt kun me olemme yhtä mieltä siitä, että tämä aika on loppumetreillä tai loppuhetkillä murroksessa, niin aivan niin kuin nämä tapahtumat löytää jälleen toinen toistensa. Voidaan puhua tällaisesta ennalle asettamisesta ennen kuin Jeesus tulee. Ja kun tätä jälleen tänään lukua 4 apostolitekoja luin, niin on siinä varmasti aika hämmästyttäviä yhtäläisyyksiä nyt tämän hetken semmoiseen poliittiseen ja uskonnolliseen tilanteeseen tässä meidän Suomen maassa. Tuo 4. luku apostolien tekojahan alkaa, että mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papi ja pyhäkön vartioston päällikkö ja sattukeukset heidän eteensä. Närkästyneitä. Mitä on närkästyneitä? Se on, kyllä me varmaan se suunnilleen ymmärtää, ehkä se on vaikea. Tännekin voi joskus tulla hyvin närkästyneitä kuulijoita. Ei niin yhtään tykkää siitä, vaan jokainen sana tuntuu heille loukkaukselta. Mutta närkästyneitä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista. Seurauksena on tämä, että he kävivät heihin käsiksi, panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehto. Ja tämä kaikki johtui siitä, että julistettu Jumalan sana Jeesuksesta Kristuksesta sai tietysti aikaan, että ihmisiä uudesti syntyi, mutta erityisesti siellä nousee esille tämä ramman miehen parantuminen. Ja siitä sitten närkästyneet. Tulee huomata, että ei tuonakaan aikana, niin kuin ei nyt tänäkään päivänä, mikä tahansa julistus tai puhuminen, ei se närkästytä ihmistä. Kyllä me voidaan taivaan lisästä ja Jumalasta julistaa tuolla aitoilla ja toreilla ja vaikka missä. Ihan vapaasti, ei se närkästytä. Mutta kun mennään julistamaan niin kuin tässä apostolit julistaa, ja Jeesus Kristus, Jumalan poika, tämä, jonka te tapoitte, on haudattu, mutta ylös noussut tänä päivänä. Ja sitten tämä kuulustelu tuosta parantuneesta miehestä, että kenen nimen se nyt on ja millä vallalla, millä voimalla. No Jeesuksen nimen. Niin tästä syntyy tämä närkästys, kiinniottaminen, vankeuteen. Kyllä tänä päivänä todella voidaan erilaisissa uskonnollisissa tapahtumissa puhua ilman mitään kiinnostamista. Mutta mennäänpä puhumaan siinä väkevässä Jeesuksen nimessä. Niin ei ketkä tahansa, vaan voisiko sanoa, että juuri papit, tällaiset pyhäkön esimiehet, vartioston päälliköt, olkoon ne nyt sitten vaikka tämmöisiä apulaisoikeus asiantuntijoita tai tuomareita tai tämän kirkon pappeja, niin nehän tästä niin kuin ja ovat niin kuin jatkossakin sitten puuttuvat tähän vapaasti julistettavaan evankeliin. Eli jos julistus sisältää ja kun sen täytyy sisältää evankeliin Jeesuksesta, ja nimenomaan sellainen julistus, niin kuin me ymmärrämme, joka saa aikaan sen, puhutaan synnin tunnosta. he saavat piston sydämen. Kyllä nämä papit ja pyhäkön vartioston päälliköt ja sattukeuksetkin saivat piston. Mutta se, että he olisivat toimineet oikein, niin he antoivat niin kuin sen vihan tulla lihan kautta esiin. Ketkä ovat tänään ne, jotka ovat sitten nousseet todella Jumalan sanaa ja julistusta vastaan, niin se me olemme tässä nyt sitten viime päivinä kuulleet. Viimeisin uutinen, joka nyt tuossa eilisessä kokouksessa, mä en ole sitä mistään sillä tavalla löytänyt, onko se joku irrallinen uutinen vai miten se menee, mutta että tänä päivänä se vaan totta on. Ei me voida enää niin kuin puolustautua, että Jumalan sana, Raamattu sanoo näin, ja meillä niin kuin sen kautta on oikea puhu. Eli tämä Jumalan sanan, tämä laittomuus tässä mielessä, eli laittomuus Jumalan sanaa, kirjoituksia, kymmentä käskyä kohtaan, niin kuin Jeesus sanoo sen lopun ajan yhtenä suurena merkkinä, ja laittomuus, niin nyt ei voida niin kuin enää puolustautua, että kun Raamattu sanoo näin, niin se ei ole enää niin kuin mikään puolustus. Että kun Raamattun sana tullaan nyt sitten, mitä todennäköisemmin ihan niin kuin, sillä ei ole enää merkitystä niin kuin kenties joutuu. Ja näin tullaan sitten kieltämään sekin, että Suomen laki ei ole missään tekemisissä enää Jumalan sanan. Ja näin sitten evankeliumin julistuskin tulee vaikeaksi. Mutta näin se oli, kuulkaa Pietarilla ja Johanneksella. Mä totaan tätä lukua.
Syntyy. Niin ne, jotka haluaa siitä huolimatta olla uskollisia, ei jonkun vihan tai jonkun riidan, vaan Jeesuksen nimen takia, evankeliumin takia, niin siihen annetaan kyllä aivan merkillinen ja poikkeuksellinen voima. Tämän täytyy olla jotain tekemistä sen seurakunnan ennalle asettamisen kanssa. Että vihollinen tietysti herää ensin, eikä jälkijunassa. Vaikka vihollinen ei ole kaikki tietävä niin kuin meidän Herramme on, tai edes kaikkialla läsnä oleva sillä tavalla kuin Herramme on, niin aavistus hänellä on, että hänen aikansa on rajattu. Nyt täytyy saada sekasortoa, pelkoa, ja pelkoa nimenomaan ja hämmennystä niin kuin sinne seurakunnan sisälle. Sehän oli syy alkuseurakunnankin kohdalla, että toi tuhatpäinen joukko, joka oli Jeesusta saattamassa, myös sinne ylösnousemushetkeen, jolla hän astuu taivaaseen. Mutta kun mennään siitä sitten helluntaihin, 10 vuorokautta, niin puhutaan enää muutamista sadoista. Ja syy, minkä takia nämä sadat ja tuhannet jättivät Jeesuksen, niin oli nimenomaan sen pelon tähden. Ei ollut uskallusta olla enää Jeesuksen nimen takana. Ja tämä on semmoinen tekijä tänäkin päivänä. Kuinka monet uskaltaa lähteä puolustamaan jotain meidän kansanedustajia tai muita, jotka seisoo vahvasti Jumalan sanan kannalla. Kun kysytään ihan suoraan, niin kuin kasvoista kasvoa, että mitä mieltä sinä olet? Ollaan rohkeasti Jumalan sanan puolella. Tämä 4. luku sitten jatkuu, että monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin 5000. Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa, niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua. Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät, millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte. Silloin Pietari, pyhää henkeä täynnä, sanoi heille, kansan hallitusmiehet ja vanhimmat. Ja alkaa aivan kuin toinen sitten tätä Pietarin puolustuspuhetta. Sellaista mä uskoisin, että tälle kuulijakunnalle hyvin yksinkertaista julistusta tämä, mitä Johannes ja Pietari tuossa niin kuin tekivät. Ja mikä saisi tämän ihmeen aikaan. Me olemme tottuneet kuulemaan julistusta ylösnouseesta Jeesuksesta. Mutta tämä hengellinen, uskonnollinen kaarti, joka siellä nyt oli ja kuulusteli, ei he olleet tällaista eläneet todeksi tai kuulleet. Miten on tänä päivänä? Kyllä aika pimeä sukupolvi elää meidän maassamme. Ja jopa niitäkin saattaa olla jopa lähes aikuisikään asti kasvaneet ehtineitä, että ei julistusta Jeesuksesta tai Jumalan sanasta ole koskaan niin kuin törmätty tai kuultu. Aika pimeä sukupolvi elää meidän keskuudessamme. Ja se toisaalta selittää tätä, että voidaan tehdä sellaisia päätöksiä ja ajatuksia, mitä nyt sitten tehdään jonkun joulujuhlan tai jouluperinteiden, Jeesuksen syntymäjuhlassa tai muusta, koska se on niin pimeyttä heille. Millä voimalla ja kenen nimeen? Nyt se jako tapahtuu nimenomaan tässä. Millä voimalla ja kenen nimeen? Ja heti kun tämä perustuu, niin kuin meille ei ole muuta nimeä annettu kuin Jeesus Kristus. Ja meillä ei ole muuta voimaa kuin tämä Herramme Jeesus Kristus meissä, hänen henkensä meissä. Tämä pyhä henki. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja kun tässä pysytään tinkimättä, niin silloin tämä taistelu on selvä. Mutta kun tästä lipsutaan enemmän tai vähemmän, niin ei ole niin kuin tätä törmäystä, koska siinä ei ole sitä muutosta aikaan saavaa voimaa silloin millään tavalla. Kyllä jotkut kirkkokokoukset, seurakuntakokoukset, hengelliset kokoukset, vaikka ne on kuinka kauniisti ja julkisesti mainostettu, ne voi olla vailla tätä muuttavaa voimaa tänä päivänä. On täysin mahdollista kokoontua täysiin kirkkosaleihin ilman sitä, että tämä Jeesus Kristus, joka on ylösnoussut, olisi siellä läsnä. Eikä tuu silloin mitään sellaista ristiriitaa. Pietarin puolustuspuhe, se on kaikessa tässä. Se on, niin kuin me on paljon puhuttu tästä Jeesus-keskeisestä elämästä ja Jeesus-keskeisestä julistuksesta. Pietarilla ja Johanneksella se oli nimenomaan sitä. Ja syy siihen on nimenomaan tämä, että silloin Pietari pyhää henkeä täynnä. Niin se sai aikaan tämä. Jopa näin rohkeasti, että eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmiselle annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Tässäkin jakeessa 12 niin on jotenkin niin mielenkiintoista, että vain Jumalan sana, elävä sana, siis asian ydin voidaan yhdessä jakeessa muutamilla sanoilla tuoda esille. Ja nyt kun ollaan täynnä pyhää henkeä, ja niin kuin Jumalan sana julistaa, että kun teitä viedään tiettyihin paikkoihin oikeuden eteen, niin älkää sitä pelättekö tai murehtiko, että mitä teidän pitäisi sanoa. Koska meidän sanomisemme todennäköisesti on pitkiä korulauseita, joista ei jää yhtään mitään. Mutta tällainen muutama sana, niin kuin Pietari tässä julistaa, ei pelastusta yhdessäkään toisessa. Muutama sana, ehkä 30 sekuntia, niin se osui ja upposi. Se on lähtemättömästi. Minäkin olen 14-vuotiaana, kun olen uskoon tullut, niin siellä toisella 10 on saanut pienen pätkän evankeliumista, joka on tarrautunut tänne sydämeen, eikä se ole sieltä irti lähtenyt. Se ei kuulkaa ollut montaa sekuntia täältä evankeliumista luettua evankeliumia, että tehdä parannus. Ei se ollut mikään tunnin saarna tai jotain korupuheita tai esimerkkejä, esikuvia, vaan puhdas Jumalan sana. Ja se ajoi sitten muutaman vuoden sisällä siihen, että Jeesus, anna minulle minun syntini anteeksi. Jumalan sana, vaikka se on muutama sana, ja katse silmiin, käden ojennus, niin se tekee syntisestä syntisen. Toisin kuin voi olla, että voidaan olla kokonaisilla kirkkopäivillä tai jossakin, tullaan syntisenä, mutta lähdetään syntisenä. Siinä on valtava ero. Ja tähän mä uskon, että nyt sitten tilaisuuksia, jotka Jeesuksen nimessä ja sielujen voittamisessa halutaan läpikäydä, niin tähän ollaan varmasti menossa. Ja samoin on tuo jae edellisen luvun, 3. luvun jae 16. Kun ajatellaan, että yksi jae, sanotaan, että ja uskon kautta hänen nimensä, on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Miten kouluja käymätön kalastaja voi lausua ja sanoa jotain näin viisasta? Ja sitähän nämä nyt juuri ihmettelivätkin. Se on pyhä henki. Ei ole kenelläkään meillä niin kuin lupata oikeus sanoa, että kun minusta ei ole. Silloin sinä sanot yhtä lailla, että ei ole Jumalastakaan. Jos kerta Jumalan asumus ollaan me pyhän hengen temppeleillä. Niin se tulee se riittävä sana ja sanoma sieltä näissä todistustilanteissa, kun todistajia me ollaan. Jakeessa 13 meille sanotaankin, että mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulun käymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät. Ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Ja nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssansa, he eivät voineet mitään vastaan sanoa. Täällä on aika monta todistusta tänä päivänä, jotka olemassaolollasi jo todistat sitä, että Jeesus on niin ja aamen. Kun me olemme uskossa ja syntimme anteeksi saaneina. Mutta tietysti se, että tulevina päivinä, kun täällä keskuudessamme on myös niitä, jotka ovat saaneet myös toisenkinlaisen avun. Parantumisen ihmeen, muutoksen erilaisista sairauksista, väsymyksestä, masennuksesta, elämän haluttomuudesta. Että ne on jo silmin nähden aivan erilaisia kuin hetki aikaisemmin. Ja kun tämä muutos sitten tulee Jumalan kunniaksi, ja selvyytenä siitä, että ei tämä ole nyt vaan niin kuin joku ihmeellinen tapahtuva. Tämä on Jeesuksen, Kristuksen työ tässä tyttäressä tai tässä pojassa. Niin se on kyllä yksi sellainen tapahtuma tänäkin päivänä. Ei ihminen ole tässä miksikään muuttunut näistä ajoista. Se kerää, mitä siellä tapahtuu. Ja kun se julistus sitten jatkuu, edelleen on se kuulijakunta sitten ketään mitä tahansa, jatkuu aivan samanlaisena Jeesus-keskeisenä, niin se saa aikaan sellaisen, jota me voimme kutsua jo herätykseksi. Mutta saarnaa ei tule muuttaa kuulijakunnan mukaan, niin kuin se helposti tapahtuu. Vaan se tulee olla, niin kuin ymmärrämme, Jeesus-keskeistä. Kouluja käymät. Siis sivistymättömiä näiden uskonnollisten mielestä. Mutta kaikista ihaninta, ja voisiko sanoa tärkeintä, että he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Tämä on niin kuin se A ja O tänä päivänä. Kuka tahansa ei voi julistaa näin. Ei tehdä niitä asioita, että sairaat paranee. Siellä taustalla täytyy olla Jeesuksen Kristuksen tunteminen. Ja tieto siitä, mitä me edustamme, ketä me olemme. Ja sitten vielä tuo koulun käymättömiä ja oppimattomia. Minulla ei ole kerskata kouluvuosilla. Ei totisesti ole. 8 vuotta kansakoulu. Ja sitten töihin. 13-vuotiaana. Ja sen jälkeen ei ole oltu työttömänä muuta kuin sitten, kun jouduttiin eläkkeen. 2-3 työtä parhaimmillaan. Siinä on niin kuin koulu. No tosin sitten täytyy se korjata, että kyllä mä sitten paljon kouluja olen käynyt. Koulutyöntekijänä kymmenissä tuhansissa kouluissa tai satoja tuhansia oppilaita tavannut. Mutta käynyt niin kuin koulutyöntekijä, mutta kouluja käymättömän. Jotkut opettajat, muistan, ihan rehellisesti kysyikin, että mistä tuo oppi on? No, Raamatussa, että me emme tarkoita sitä, vaan mistä tuo oppi, että tällainen poika villi joukko rauhoittuu ja kuuntelee jokaisen sekunnin. Ja silloin niin kuin ymmärsi, ei sitä ole opittu missään. Sen on Jeesus meille antanut. Niin muistan usein tämän, älkää menkökää koskaan mihinkä oppilaitokseen, vaan säilyttäkää tuo. Ymmärtää, että se ei ole opittavissa. Eihän oppiminen, ymmärrämme, eihän se turhaa ole. Mutta liian monasti on näin. Jos nyt taas viittaan näihin koulutyövuosiin, niihin ystäviin, jotka tulivat jostakin hurjasta maailmasta, uskoontulo oli aitoa ja rehellistä ja Pyhän Hengellä täyttymistä, ja sitten kulkivat niin kuin mukana todistamassa lyhyesti siitä, mitä on tapahtunut. Mutta kun he menivät sitten opiskelemaan ja saivat sitten vuosien opiskelujen jälkeen kuka minkäkinlaisen hatun ja päähineen ja todistuksen, ja sen jälkeen tulivat samalle kierrokselle. Ei ollut sama. Ikävä kyllä kaikkien kohdalla ei ollut sama. Terä oli pois. Ei se, etteikö voi olla oppinut. Totta kai voi. Mutta nyt Pietarin ja Johanneksen kohdalla oli näin, että kouluja käymättömiä, oppimattomia miehiä. He ihmettelivät ja tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Samoin evankeliumi julistaa tästä samasta myös sen, että kun ylösnousemuksensa jälkeen sanotaan, että Jeesus ilmestyi niille. Ja nyt kenelle? Samoin on myös tänään. Ilmestyi niille, jotka olivat kulkeneet Jeesuksen kanssa aina Jerusalemiin asti. Jeesuksen ilmestyminen, mitä me totisesti niin kuin janoamme ja odotamme ja rukoilemme kukin tavallamme, niin se ei tapahdu ilman Jeesuksen seurassa olemista. Hän ei ilmesty meille jonkun kirjekurssin tai jonkun tämmöisen välityksellä, vaan henkilökohtaisen tuntemisen ja seurustelemisen kautta. Hän niin kuin koettelee sitä, ollako vilpitön, vai mihin liittyy tämä, että tämä nyt haluaa minun perässäni kulkea. Ja Jeesus kaikissa evankeliumissa sanoo sen, joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, ei voi olla minulle sovellias. Vastakohta tähän on se, kun Jeesus antaa vertauksen niistä, siinä kertomuksessaan, että tulee ja seuraa minua. Joo, kyllä minä tulen, mutta anna minun ensin mennä hautaamaan isäni. Tai anna minun ensin mennä koettelemaan härkiä. Jeesus sanoo aivan suoraan, nämä eivät voi olla minun opetuslapsiani. Vain ne, jotka ottavat ristinsä ja seuraavat minua. Nyt vähän poikkean tästä, katsotaan mihin ajatukset vie. Tämä, joka ei ota ristiänsä. En nyt eti tuolta evankeliumista sitä kohtaa. Sille on monenlaista selitystä ja ajatusta, ja varmaan kaikki on ihan oikein. Mutta niin kuin sanoin, tämä aikakausi, jota nyt elämme, se menee vääjäämättä loppuun ja alkaa uusi aikakausi. Jeesuksen elämässä hänen lihansa päivinä oli tietty jakso, aivan niin kuin oma aikakausi. 3-4 vuotta hän teki sitä työtä, jonka Jumala oli hänelle, jotta kirjoitukset täyttyivät. Ja mihin se huipentuu? Aivan ne viimeiset tunnit on sitä, että hänelle annetaan risti kannettavaksi. Ja se on siinä ja siinä, että jos ei enkelit olisi häntä siinäkin vahvistanut, tai sitten tuo mukaan otettu osa ristin kantajaa häntä auttamaan, hän ei olisi jaksanut. Niin viimeisille viedään hänen inhimillisetkin voimansa, saati kaikki se, mitä Isä Jumala antoi hänen kannettavakseen, koska hän kantoi kaikki meidän syntimme ja myös kaikki meidän sarjat. Niin samalla tavalla näen tänä päivänä, ja niin kuin tuolla seurakuntakierroksella, jossa nyt olin käymässä, niin näin varsinkin sen kokouksen jälkeen sitten, missä sain kodissa vierailla, niin on niitä, jotka ovat ottaneet ristinsä. Toisin kuin ne, jotka haluavat katsoa selkänsä taakse, eivätkä ole valmiit ottamaan ristiänsä, vaan haluavat toimia, kuka nyt sitten härkien kokeilemisessa tai omaisten hautaamisessa tai mitä näitä esimerkkejä sitten onkin. Kaikkihan oli keksittyjä tekosyitä. Mutta tänä päivänä jotkut vaan haluaa pysyä omissa askareissaan, että salli minun ensin mennä tekemään tämä ja tämä. Sitten minä tulen ja seuraan sinua. He olivat siis uskossa olevia ihmisiä. Mutta ristin ottaminen, se on, ja sitten kun siihen liittyy vielä se lupaus, että näille Jeesus lupaa, että se, joka siis minun ja evankeliumin tähden hylkää elämänsä, hylkää jopa äitinsä, vanhempansa, sisarensa, siis näkee heidätkin tavallaan niin kuin ei toisarvoiseksi, mutta että se ydin on siinä Jeesuksen seuraamisessa ja ristin kantamisessa. Ja nyt jos tämä jollakin tavalla osuu, niin kuin ymmärrän sinunkin elämään kenties täällä, että kun nyt tulee sitten aika, että sinulle vielä uskon elämässä annetaan tämä risti Jumalan toimesta, niin sun elämä täytyy olla silloin semmoisessa tilanteessa, että se on aivan siinä ja siinä, oletko enää jaksanut päivää pidemmän. Vedetty lihallinen olemus, oma olemus, oma yrittäminen, oma jaksaminen, se on vedetty niin loppuun. Ja sitten kun siihen vielä annetaan ristin kantaminen, sen kanssa meneminen, se aivan niin kuin ne loputkin oman tahdon ja oman yrittämisen ollakseen Jumalalle parempi, ollakseen parempi toisille, ollakseen Jumalalle enemmän kuulijainen, siis tehdäkseen yhtään mitään enemmän Jumalalle. Se riisutaan pois. Että sinä tajuat ja ymmärrät, että minusta itsestäni ei ole ei yhtään mihinkään. Ja kun sitä sitten mennään sitä matkaa, niin siinä tulee jopa rumiakin ajatuksia Jumalaa ja Jumalan lupauksia kohtaan, koska sinä hylkäsit minut, me sanomme Isä. Sinua ei ole ollut vuosiin kenties enää lähelläkään. Ei voi olla tämän kaltaista kristityn elämää. Tulee ristiinnaulitsemisen hetki, joka ei enää oikeastaan siinä kivussa ja tyhjyydessä tuskassa tunnu yhtään miltään. Mutta sitten tulee sanat, mitkä me kuulemme myös Jeesuksen suusta. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Ja silloin taivas noteraa, nyt sinun lihasi on kuollut ja ristiinnaulittu. Silloin sinä kuolet lihalle ja maailmalle, mutta Jumalan henki tulee uudella tavalla. Kuolleet luut virkovat, niin kuin Hesekiel sen näkee. Mutta tämä ei tapahdu kaikille, vaan niille, jotka ottavat ristinsä ja seuraavat häntä. Ja se liha todella, se nujerretaan. Ja Jeesuksella on siihen omat konstinsa itse kunkin kohdalla. Jonkun kohdalla se on pitempi, jonkun kohdalla lyhyempi. Mutta se on sellainen salattu prosessi. Tuskin kukaan meistä niin kuin leveilee sillä asialla, että nyt minut on maahan painettu. Että näkisittepä, miten heikko minä olen ja miten huono minä olen. Sitten kun tulee hetki, isä, sinun käsisi. Ei ole enää muuta vaihtoehtoa. Näin täytyy olla Pietarilla ja näin täytyy olla Johanneksella. Ja tästä Paavalikin julistaa. Voisi sanoa, että se on sitä, josta Jeesus sanoo siellä viimeisellä aterialla, että tämä on uusi liitto minun veressäni. Rakkaat sisaret ja veljet, vaikka tämä nyt menee vähän toisille raiteille, niin mä olen omassa elämässäni sen nähnyt, mutta näen sen aika laajalti seurakunnassakin. Ihmisiä tietämättään, kenties tahtomattaan elää vanhassa liitossa. Tekojen ja lain liitossa. Ei siinä syystä tai toisesta, jonka Jeesus sanoi, että tämä on uusi liitto minun veressäni. Koska siellä ei ole enää mitään yritystä, ei ole enää muuta kuin Jeesus Kristus. Mutta uskoontulo tapahtuu silmänräpäyksessä, kun synnit julistetaan anteeksi. Mutta tämä aivan kuin siihen uuteen liittoon eläminen ja tarttuminen, niin se on prosessi. Se on prosessi. Se lihan ristille naulitseminen ja se, että se pysyy siellä. Tähän elämään liittyy sitten myös se, ja saattaa kuulostaa uskomattomalta, niin kuin Paavalikin sanoo, ettette koskaan lankeaisi. Se on kuulkaa mahdollista. Mutta se vaatii sen, että liha on ristiinnaulittu ja Jeesus on se, jonka nimessä me toimimme. Ja miten helppo on Pyhän Hengen toimia siinä, kun liha on kuollut. Se on lapsen mieli, lapsen kaltainen. Ja kun tätä lapsen kaltaisuuttakin tässä ihan eilen vaan milloin tässä lueskelin, niin mä ymmärsin, se liittyy just tähän. Totta kai eilen oli niin, eilen oli lasten oikeuksien päivä. YK on virallinen juhlapäivä. Se oli jälleen yksi sellainen koulutyöpäivä, että oli helppo mennä kouluun. Lasten oikeuksien nimissä. Mutta mitä tämä tulla lasten kaltaiseksi. Ellette tule lasten kaltaiseksi, niin ne on voimakkaita Jeesuksen sanoja. Se ei välttämättä nyt kuvaa ihan sitä sylivauvaa tai lasta, vaan Jumalan lapsena, minkä ikäisenä näköisenä tahansa. Niin meidän täytyy niin kuin tässä mielessä olla niin kuin lapsen kaltainen, että meillä ei ole niin kuin jos ei lapsellakaan ole niin kuin isälle ja äitille mitään tuotavaa, koska eivät he edes ymmärrä, että nyt tarvitsisi olla mitään. Että tarviiko mun nyt isän ja äitin kunnioitusta tai rakkautta millään ostaa. Ymmärrätkö? Mutta kun me tulemme vanhemmaksi, meillä on ne ajatukset, että kelpaanko minä, olenko minä nyt tehnyt riittävästi ja tarpeeksi. Ei lapsi osaa näin ajatella. Ja Jumalan lapsella pitäisi myös olla tämä. Että riittää se, että minä olen yleensä Jumalan lapsi. Vähän kaukaa selitetty, mutta olla lapsen kaltainen. Se on lupa. Lopettaa oma taistelu, koska sä varmasti niin kuin tiedät sen, että jos sä taistelet jotain syntitottumustakin vastaan, on se luonnekysymys tai sitten ihan joku piilosynti. Ei se onnistu se oma tappelusta vastaan, vaan se viedään niin viimeiseen pisteeseen, että sen täytyy niin kuin kuolla. Sä ymmärrät sen, että ei, minusta ei ole tähän. Ja sä pääset tavallaan tähän uuteen liittoon, jonka isä teki Jeesuksen kanssa. Uusi liitto minun veressä. No tämä on ihan oma, varmaan tästä tullaan joskus vielä kuulemaan, mutta apostolien teot luku 4. Mutta se, että seurakunnissa viedään ihmisiä niin pahalta kuin se tuntuu, kun tietää sen, että eilen oltiin kuuntelemassa Savonlinnassa, kun Väinö Viikilä julisti taas Herran sana. Saatiin yhdessä siellä palvelu. Niin ainakin itse tasan tarkkaan tiedän sen, että kun Herran sanaa julistetaan tuon kaltaisessakin voimassa ja voitelussa, niin minä en ainakaan yhtään ikävöi sitä elämää, mitä Väinö joutuu viettämään arkisessa elämässä. Siinä ei ole mitään kadehtimista, jos julistaa tuolla tavalla. Se ei voi olla kultakadulla ja halleluja tunnelmassa kulkemista, vaan se on jatkuvaa kuolemista, ristin kantamista. Mutta että siihen annetaan näitä taivashetkiä. Ja taas kun hän menee yksinäisyyteen, vaikka hän ei ole tästä kertonut eikä varmaan kerrokaan, mutta kun sen tietää. Näin on kaikkien Jumalan ihmisten kanssa ollut. Sinäkin, joka haluat elää ja riiput Jeesuksessa ja kannat hänen ristiänsä taakse katsomatta. Ei sun arki ole halleluja-arkea aina. Ei ole. Mutta taivas on eräänä päivänä sitä enemmän sitä. Ja kun näitä on, sitten taas ne, jotka miettii tätä kaupankäyntiä, että anna minun ensin mennä tekemään tämä ja tämä. Ja seuraavana päivänä taas on joku uusi. No nyt on tämä juttu. Pitäisi tämä mennä tekemään. Mä teen ensiksi tämä. Sitten minä tulen. Niin näyttää, että heidän elämä menee aina jossain pilvissä. Mutta Jumalan silmissä siinä on suunnaton ero. He on pelastuneita. Se on totta. Mutta he eivät ole sillä hetkellä niitä, joita Jumala tulee käyttämään tuossa raivaamisessa siihen ennalle asettamiseen. Miten tämä Pietarin ja Johanneksen elämä tähän sitten liittyy? Niin kyllä tässä niin kuin koko ajan käsi kädessä menee valtava siunaus, ihmisiä parantuu, tuhansia tulee uskoon, mutta sitten kun luetaan, että niin he uhkasivat heitä vielä enemmän, päästivät heidät, koska eivät kansan tähden keksineet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mikä tapahtumut oli jakeessa 21. Jakeessa 17 aiemmin sanotaan, että mutta ettei se leviäisi laajemmalle kansaan, niin kieltäkäämme ankarasti heitä enää tähän nimeen puhumasta yhdellekään ihmiselle. Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeen. Et siinä oli tämä koko ajan. Ei se ollut varmaan mitään hellävaraista, niin kuin ei myöhemmin Pietarin kohdallakaan ollut, kun hänet pistetään vankeutuun ja tyrmään. Ja inhimillisesti ajateltuna on varma se, että hänet mestataan ennen kuin aurinko nousee. Ja varmaan olisi mestattukin, ellei sitten enkelit olisi tulleet ja päästäneet Pietaria pois vankeudesta. Aikamoinen taistelu koko ajan. Elämä, se on mielenkiintoista. Jakeessa 19 on ihanat Pietarin ja Johanneksen sanat. Päättäkää itse. Onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumala? Mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Ei selittelyä, ei lupauksia, ei yhtään siiman antamista eikä periksi antamista, vaan päättäkää itse. Onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumala? Ei tarvitse olla mikään profeetta, kun tulevien päivien julistajat, jotka tinkimättä Jumalan sanassa pysyy, joutuvat saman haasteen eteen. Että kiellätkö tuohon nimeen ja sanaan julistamisen, Raamatun esillä pitämisen, vai astutko tutkintavankeuteen tai jonnekin? Päättäkää itse, onko Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumala. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Tai niin kuin Paavali sanoo, voi minua, jos sen evankeliumia julista. Paavalikin olisi monet ruoskanlyönnit, kivut ja tuskat, sellit, välttänyt sillä, jos hän pikkasen olisi tinkinyt tuosta Jumalan sanasta. Niin hänet olisi niin kuin semmoiseen helpompaan tuomioon langennettu. Näin on ollut kautta aikojen kaikkien apostolien kohdalla. Mutta silloin myös evankeliumin voima, se hedelmäkin olisi ollut toisenlainen. Rohkeus ja viisaus tässä Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa tulee esille kaikenlaisten uhkauksienkin edessä. Eli tämä aika, jolloin kaikkialla ja kaikille on runsaasti pidettävä esillä tätä Jumalan sanaa, evankeliumia, niin Pyhän Hengen, voisiko sanoa tämmöinen uusi Pyhän Hengen aika, Pyhän Hengen voitelu, saa aikaa tilan, että me emme totisesti voi, emmekä myöskään halua olla puhumatta, julistamatta evankeliumia. Se tulee olemaan yksi jako, jolloin seurakunnan penkit tyhjenee. Kun muistan, ei varmaan Suomessa, mutta Neuvostoliitossa Neuvostoliiton aikana, kun evankeliumin salaiseen maanalaiseen kokoukseen on tullut kaksi henkilöä miestä, onko heillä ollut millaiset uniformut, mutta aseet kädessä. Ja on niin kuin haluttu tehty kahtia jako, että ne, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen, heti ylös. Ja on aseet ojossa. Mitä tekisit, kun tämä hetki tulee? Tuossa tilanteessa taisi olla niin, että 100-prosenttisesti kaikki nousivat siinä silmänräpäyksessä. Ja nämä aseistuneet henkilöt laskevat aseensa piiloon. No niin, nyt voimme olla täysin varmoja siitä, että te olette Jeesuksen Kristuksen seuraajia. Se, joka olisi jäänyt istumaan, oltaisiin käsketty ulos. Ja päästiin puhumaan luottamuksella se sana, mikä näillä miehillä oli Jumalan apostoleina tuotavana tuolle seurakunnalle, mutta ei pettureille. Sitten vielä päätökseksi äärettömän tärkeä asia. Kun sitten Pietari ja Johannes tästä vapautetaan, niin voidaan itse kukin ajatella, että jos tämmöinen tilaisuus ja tällaisia ihmeitä, tällaisissa kuulusteluissa olemme, niin mikä on se ensimmäinen ajatus sitten, että mihin tästä nyt lähdetään? Joku voisi ajatella, että nyt tarvitaan hermosauhut, nyt kuppi kahvia, että huhhuh. Ei. Pietari ja Johannes sanotaan jakeessa 23, päästyään vapaiksi, he menivät omiensa tykö. Ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Ja sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Ja tulee valtava rukous. Eli taustalla oli ja täytyy olla ehdottomasti tänäkin päivänä seurakunta. Uskovien yhteys. Ne, jotka sooloilee, että heillä ei ole tätä, mistä lähteä, mihin palata, mihin terveiset viedä, missä taustajoukot rukoilee. Niin minä vähän kyseenalaistan sellaista Jumalan sanan toimintaa. Siellä täytyy olla uskovien yhteys, joka on kuin koti, johon mennään ensimmäisenä. Pietari lähti seuraavastakin vankeudesta. Hän meni omiensa tykö. Ne oli rakkaampia kuin kukaan muu tuossa ajassa. Ja tämä vaan kuvaa sitä seurakunnan merkitystä. Onhan se aivan selvä. Koska seurakunta Kristuksen ruumiina, jonka pää on Jeesus Kristus, niin siihen uskotaan kaikki tämä tehtävä, voima ja voitelu. Ja eri jäseninä sitten me toimimme eri tavalla. Mutta kun me emme voi toimia ruumiista irrallaan, ei mitenkään, vaan me tulemme ruumiin jäsenä taas yhteen, ja kuka ja ketä saa kiitoksen? Se on pää, Jeesus Kristus. Ja sen takia tämä rukous päättyy. Kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. On tärkeitä asioita sitten myös tulla apostolien teot 4 luvun lopussa. Alkaa aivan kuin uusi kappale, josta lääkäri Luukas kirjoittaa, että uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän, yksi sielu. Eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Tätä ei voi olla, ellei ole seurakuntayhteyttä. Itse kullakin. Paikkakuntatasolla. Aamen.